Počúvate podcast Veda na dosah.
Dobrý deň, milí poslucháči. Dnešnou témou bude zelená chémia. Na Slovensku máme viaceré skládky chemického odpadu a kontaminované územia, vrátane vodných zdrojov. Takto by ale priemysel vôbec nemusel vyzerať. Chémia môže byť aj bezodpadová a aj takýmto výskumom sa zaoberajú naši slovenskí vedci. Ja som Lenka Dudlak-Sidorová a dnes nám o bezodpadovej chémii budú rozprávať doktor Michal Korenko, doktor František Šimko a docent Miroslav Boča z oddelenia taveninových sústav Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied. Vítajte páni.
Ďakujem.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Skúsme si na úvod približiť, čo to je tá zelená alebo bezodpadová chémia. Pán Boča?
Takže na úvod by som povedal asi toľko, že zelená chémia je niečo, čo sa nedá nejakým spôsobom veľmi presne vymedziť úplne do detailov, ale je to taká, až by som povedal, filozofický prístup k tomu, akým spôsobom sa má viesť či už výroba alebo výskum v oblasti chémie. A z takto široko postavenej metodológie potom vyplývajú rôzne čiastkové oblasti a možno jedna z tých čiastkových oblastí súvisiaca je aj bezodpadová chémia. Potom neskôr možno budeme hovoriť o nejakých ďalších súvisiacich témach, ako je cirkulárna ekonomika, vodíková ekonomika a podobné záležitosti.
Pán Šimko, chcete doplniť?
No, prísne vzaté by sme mohli povedať, že zelená bezodpadová chémia je taká, kde pri priebehu technologických alebo iných chemických procesov práve prebiehajú také deje, ktoré neprodukujú skleníkové plyny alebo chemický odpad. A tiež by mali spotrebovať energiu, ktorá je vyprodukovaná z procesov, ktoré tiež neprodukujú skleníkové plyny alebo odpad. V praxi je toto veľmi ťažko dosiahnutelné, takže najlepšie by bolo sa priblížiť tejto definícii aspoň z časti.
Pán Korenko?
Ja už môžem len zosumarizovať, čo povedali moji kolegovia. Čiže zelená bezodpadová chémia je vlastne, musíme hovoriť o priemysle, nie o chémii ako všeobecne, čiže bezodpadový zelený priemysel je vlastne produkcia komodít, teda materiálov a energií bez odpadu.
Čiže cieľom je netvoriť žiaden alebo minimálny odpad, len sa k tomu treba postupne priblížiť.
Zhruba takto sa to dá povedať a ešte možno pre doplnenie treba povedať aj to, že ak náhodou v nejakej prevádzke nejaký odpad vzniká, lebo je niekedy dosť komplikované urobiť nejakú priemyselnú aplikáciu bez odpadu, tak tento odpad sa dá zúžitkovať a využiť v inej aplikácii. Aj toto treba uvažovať.
Takže skúmate aj potenciálne využitie chemického odpadu?
Keď sa posunieme k téme našej odbornej v oblasti rozstavených solí, tak áno, spomeniem aj toto, že akým spôsobom to vieme využiť.
Vy sa teda konkrétne venujete chémii rozstavených solí. Čo sú to za solí a akú úlohu zohrávajú?
No, definíciu, čo sú solí, môžeme skonštruovať čiastočne odborne. Odborná definícia je taká, že solí sú produkty reakcie kyselina zásad. V zásade sa bavíme o takých materiáloch, ktoré môžu vznikať aj z takých kyselín, ktoré sú viac menej hypotetické, ktoré reálne ani nepripravujeme, nepoužívame. To je taká odborná definícia. No a samozrejme pre laickú verejnosť približiť, čo sú to soli, no tak je veľmi jednoduché. V kuchyni máme množstvo solí. Kuchynskú sol, NaCl, je tiež sol. Soda bikarbóna, ktorá sa používa do pečenia, je takisto nejakým spôsobom sol a rôzne iné kypriace prášky a podobne, môžu byť takto chápané. Ale takisto aj rôzne, napríklad hnojivá, môžu byť chápané ako soli. Čiže sú to poväčšine anorganické zlúčeniny a ich využitie teda môže byť rôzne. Také základné delenie môžeme použiť, že využitie soli pri izbovej teplote, normálne, štandardné, veľmi bezproblémové využitie a potom využitie, povedzme, pri vysokých teplotách, to znamená vtedy, keď tie soli sú rozstavené, roztopené. A to je vlastne oblasť, ktorou sa my zaoberáme a preto hovoríme o chémii rozstavených solí.
Ako kolega povedal, sú to vlastne nevodné anorganické látky, ktoré sú stabilné v širokom teplotnom rozsahu. že ich použiteľnosť môže byť, napríklad máte základnú látku pri výrobe hliníka, čo je kryolit, ktorý sa topí pri teplote okolo 1000 stupňov, a potom máte eutektikum chloridov, AL, CL3, NaCl a KaCl, ktoré sa topí už pri 89 stupňoch. Takže vlastne máte široké teplotné okno využitia, dá sa povedať, od 100 stupňov až do teplot niekedy až 3000 stupňov, podľa toho, aký typ soli berieme.
Tu by sme možno ešte mohli povedať, že, lebo my sme vlastne z tej prvej otázky, ktorá bola veľmi všeobecná o zelenej chémii, respektíve bezodpadovej, sme prešli hneď na taveninovú chémiu, že vlastne témou tohto podcastu je taveninová chémia a jej vzťah alebo možný vzťah k všeobecne produkciám, zeleným produkciám, chemickým produkciám, to znamená bezodpadovým produkciám materiálov a energií. Čo sa týka tých rozstavených solí, tu by sme možno mohli povedať, že vo vzťahu k priemyslu to využitie tých rozstavených solí súvisí s ich vlastnosťami. O tom možno musíme hovoriť. Tou kľúčovou vlastnosťou je ich, teda časti solí je ich ionový charakter, to znamená, keď v rozstavenom stave sú vodivé, čiže sú skvelé elektrolity, a s tým súvisí aj to, že sú dobre rozpúšťadlá.
Ďakujem za upresnenie. Priemysel je veľmi pestrý, každé odvetvie sa špecializuje na niečo iné. Aké rôzne projekty máte rozpracované? Čomu sa aktuálne venujete? Pán Boča?
No, projekty máme z rôznych oblastí. Možno by som to rozdelil na také viaceré skupiny. Tá prvá oblasť sa zaoberá štúdiom vlastností tých rozstavených solí pre metalurgický priemysel, čiže výrobu kovov. A druhou oblasťou, takou pre nás zásadnou, je štúdium vlastnosti solí pre energetiku, čiže či už výrobu energie v jadrových reaktoroch novej generácie, alebo prípadne akumuláciu slnečnej energie. Z toho potom vyplýva množstvo takých čiastkových cieľov, ktoré sledujeme. A keď si rozdelíme tú metalurgiu, tak primárnym záberom našim je výskum tavenín v súvislosti s výrobou hliníka. Potom tak nejak okrajovo s výrobou iných kovov, ako napríklad horčíka alebo lantanoidov. A v tej druhej oblasti, v súvislosti teda s výrobou energie, jednoznačne reaktory novej generácie, štvrtej generácie, ktoré by boli založené na tom, že tieto reaktory by produkovali pomerne vysokú teplotu, a je potrebné nájsť také systémy, ktoré by túto teplotu vedeli nejakým spôsobom preniesť, prípadne akumulovať a podobne.
Pán Korenko?
Tá výroba kovov súvisí s tým, čo už bolo povedané, že sú to vhodné elektrolity a rozpúšťadla. A potom ďalšou zaujímavou a dôležitou vlastnosťou ionových tavenín je, že mnohé z nich majú také termochemické vlastnosti podobné vode. To znamená, majú podobné tepelnú vodivosť a hlavne podobnú tepelnú kapacitu. S tým súvisí tá aplikácia okrem elektrolitov v energetike. A tam, ako už bolo povedané, taký ultimatívny koncept je vlastne reaktor na báze rozstavených solí, kde je aj palivo rozstavené, to znamená uran je alebo tórium je rozpustené vo fluoridoch. Čiže je fluidné to palivo. Potom aj to chladivo je vlastne nie voda alebo vodná para, ako v klasických jadrových reaktoroch, ale tiež rozstavené. A dokonca môže byť aj moderátor rozstavený. Čiže máme tri fluidné ako keby cykly, ktoré tvoria ten reaktor. A ten reaktor vykazuje tzv. Ako keby pasívnu bezpečnosť. To znamená, tie bezpečnostné prvky nie sú založené na ľudskom faktore, ale na prirodzenej. Tejto ľudovo sa to môže tak povedať, že keď dojde k... nefungujú na vysokých tlakoch, to je veľmi podstatné. To znamená, že tam nemôže dojsť k výbuchu napríklad, keď dojde na hromadeniu tlaku. A keď dojde napríklad k poruche potrubia, tak vlastne tá tavenina vytečie a prirodzene zatuhne, pretože je tam teplotný gradient a vlastne to ako keby automaticky. To je taký ľudový príklad tej pasívnej bezpečnosti, okrem iných výhod. A môžeme aj povedať, že tieto reaktory už boli testované v 60. rokoch v Spojených štátoch. A tam je možno aj začiatok taveninovej chémie ako takej kvantitatívnej vedy, takej systematickej.
Čiže ľudia by sa už nemuseli báť jadrovej energie, ako je to časté v súčasnosti?
Dá sa to tak povedať.
Oni sa budú stále báť, lebo proste je to jadrová energia, ale sú bezpečnejšie a majú množstvo ďalších výhod, napríklad aj tých, že na tomto koncepte by sa dokázali, by bolo možné vyrábať reaktory tzv. Modulárne, veľmi malé reaktory. To znamená, že by boli v podstate v betónovej schránke a prípadná aj katastrofa by bola len lokálna.
Dokonca ten zámer je taký, že takéto malé reaktory používať v malých komunitách, že čo len pre nejakú malú obec, aj vyhrievanie malej obce.
Alebo kraj.
Alebo v Indonézii na ostrovoch.
A nie je to nič fiktívne. Dá sa povedať, že v súčasnosti sa ten výskum deje v Afrike. Má zameraný tento výskum Bill Gates spolu s nejakou japonskou firmou, kde vlastne presne toto chce aplikovať do tých najchudobnejších krajín.
Keď sa vrátime ku kovom, tam sú asi najväčším problémom emisie CO2 pri jeho výrobe. Ako by sa dali eliminovať?
V zásade ten princíp je veľmi jednoduchý. Emisie CO2 vznikajú vtedy, keď vo výrobe je prítomný uhlík. Keď sa vyrábajú kovy karbotermickou redukciou, tak priamo uhlík reaguje s oxidmi kovov za vzniku teda kovov a oxidu uhličitého. Pri elektrochemickej výrobe zase máme väčšinou elektródy, ktoré sú uhlíkové a tie jednoducho tiež horia s oxidmi za vzniku CO2. Takže tá predstava je veľmi jednoduchá. Treba vymeniť ten uhlík za niečo iné. V prípade na príklade výroby hliníka by sme mohli povedať, alebo teda ten výskum už beží dlhé roky takisto, že tie uhlíkové elektródy vymeniť za nejaké inertné elektródy, kde by v podstate vznikal nie že CO2, ale vznikal by kyslík. Čiže oni by boli nie že bezodpadové a zelené, ale vyslovene, že progresívne a pre životné prostredie friendly, tak by som to nazval. Keby sme sa bavili o železe, tam je to trošku komplikované, lebo samozrejme tie procesy výrobné sú známe desiatky alebo stovky rokov a vymeniť takto zabehnutú procedúru je komplikované. Aj experimenty na výrobu železastavenín boli robené, len tam samozrejme nie len o výmenu uhlíka, ale museli by byť teda vymyslené aj iné elektródy ako uhlíkové. Takže to je možno o kúsok komplikovanejšie ako v prípade výroby hliníka. Ďalšie obrovské možnosti sú v oblasti výroby horčíka, elektrochemických stavenín, v oblasti výroby lantanoidov, titánu a v princípe každý kov by sa mohol dať vyrábať z rozstavených solí elektrochemicky.
Pán Šimko?
Áno. Napríklad pri tej výrobe hliníka ten princíp tej výroby je známy už z konca 19. storočia. On sa len obnovuje alebo vylepšuje, ale princíp je stále rovnaký. A tu ide o to, že tá nová bezodpadová výroba by zmenila tento princíp, že by vylúčila uhlík z výroby a tá výroba by sa uskutočňovala iným spôsobom. Tie inertné anódy neznamená inertné, že sú odolné. To znamená, že sa nezúčastňujú toho elektrochemického procesu priamo. Tá reakcia, alebo ten uhlík vlastne vstupuje do reakcie toho redukcie toho kovu za vzniku CO2, ale tie inertné anódy už nevstupujú do tej reakcie a tam sa priamo hliník redukuje z Al2O3 za vzniku vyredukovaného hliníka a vedľajšieho produktu kyslíka, čo je výhoda tých nových procesov.
Pán Korenko?
No ja by som už len dodal, že vlastne celá metalurgia je v podstate redukcia oxidov kovov, pretože oxidy kovov to sú vlastne suroviny, ktoré máme v zemskej kôre. Ako získať ten kov, tak musíme redukovať ten oxid. A najčastejšie, najjednoduchšie, doteraz sa redukovalo de facto buď karbotermicky, tak ako je to v prípade železa, to znamená vzniku CO2, alebo za účasti elektrolýzy, to je výhodnejšie, ale i tak v dnešných elektrolýzach používame grafitové anódy, ktoré vlastne produkujú CO2. Čiže tam tá spotreba alebo to riadenie procesu je jednoduchšie, ale produkcia CO2 je v obidvoch prípadoch. Samozrejme, keby sme všetky výroby kovov a hlavne tie, ktoré sú najmasovejšie, to znamená predovšetkým železo a hliník, pretože tie sú najrozšírenejšie konštrukčné materiály, plus keby sa nám podaril aj cement, ale to už je iná záležitosť, tak vlastne a za použitia inertných anód, tak by sme v podstate celú metalurgiu mohli premeniť na kyslík produkujúcu a nie CO2 produkujúcu.
Mm-hmm. Pred chvíľou ste spomenuli, že istým výskumom reaktora na báze rozstavených solí sa veci zaoberali už pomerne dávno. Prečo to teda nie je stále zavedené do praxe, keby to mohlo fungovať?
Išlo o to, že tá idea bola vlastne ešte, dokonca ešte Enrico Fermi s Edwardom Tellerom sa bavili počas projektu Manhattan, výroby americké jadrové bomby, o možnosti reaktora stavenín. Tá neskôr vlastne aj naozaj došlo k tomu. Najskôr to bolo na začiatku 50. rokov, to bol vojenský jadrový reaktor pre ďaleko dosahové bombardovanie. Neskôr po mierovej konferencii, keď došlo vlastne k rozvoju mierového využitia jadrových reaktorov, tak v 50. a hlavne v 60. rokoch v Oak Ridge National Lab v Spojených štátoch, vyvíjali a vlastne ten reaktor aj bol postavený. Bolo aj niekoľko, vlastne možno aj rok a niekoľko mesiacov pracoval v kritickom stave. No ale z rôznych dôvodov, predovšetkým politicko-vojenských, bol zastavený, pretože to bola doba studenej vojny a reaktory sa de facto využívali aj na produkciu plutónia. A ten reaktor nebol veľmi výhodný z tohto pohľadu, kdežto teraz, z hľadiska šírenia jadrových zbraní, to je výhoda. Ale urobiť zmenu v takej konzervatívnej oblasti, ako je jadrová energetika, nie je veľmi jednoduché. Stojí to obrovské peniaze. Avšak toto ešte nebolo povedané. Tie tavinové reaktory v súčasnej dobe dosť intenzívne sa rozvíjajú v Číne. A celý svet vlastne sleduje, ako to v Číne dopadne. A dochádza v podstate k boomu tavinovej chémie aj z týchto dôvodov.
Ak by som mohol ešte doplniť aj v súvislosti s metalurgiou, tak celé je to postavené v podstate na nejakej rovnováhe ekonomickej dopytu a ponuky. To znamená, že keď nastane situácia, vymyslím si, keď tie CO2 emisie budú tak drahé, že sa oplatí investovať prostriedky aj do implementácie výroby kovov iným spôsobom, tak potom sa to zrejme rozbehne. Tam samozrejme ešte treba povedať aj druhú vec, že není to také úplne jednoduché, lebo pri výrobe niektorých kovov sa používajú materiály, ktoré pri tej elektrolýze môžu produkovať chlór, čo je ďalší veľký problém a veľká brzda implementácie takýchto procesov, napríklad pri výrobe horčíka. Pokiaľ viem, dokonca bola na Slovensku postavená nejaká linka, ktorá mala byť spustená na výrobu horčíka takýmto spôsobom, ale práve z tohto dôvodu, že ten manažment vzniku toho chlóru a ďalšieho spracovania, uskladnenia a použitia bol taký komplikovaný a ekonomicky náročný, že je jednoduchšie teda vyrábať horčík stále takým spôsobom ako v súčasnosti. To je jedna vec.
Napríklad pri tej výrobe hliníka vy už máte v celku známy alebo prepracovaný ten technologický proces za produkcie kyslíka, len musí byť ekonomicky výhodný oproti tomu predchádzajúcemu, až vtedy sa to spustí. Takže vy musíte ten proces technologicky a ekonomicky nastaviť tak, aby bol výhodný aj pre trh a vtedy vlastne ten proces môže produkovať tzv. Bezodpadový hliník.
Čiže tá vedecká komunita už teraz vie ponúknuť pomerne veľmi dobre popísané procesy, ucelené procesy, no len teda problém je pretaviť to do praxe a tam zrejme narážame na túto ekonomickú rovnováhu, čo je výhodné a čo výhodné nie je ekonomicky.
Možno keby sa tento zelený priemysel rozšíril, tak by klesla jeho cena, alebo sú tu potrebné nejaké drahé komponenty alebo systémy, ktoré jednoducho treba dofinancovať?
Áno, ale stačí jednoduchá vec, stačí, keď dojde k zdaňovaniu produkcie CO2. To znamená, zmení sa ekonomický kontext a tým pádom sám trh na to bude reagovať veľmi efektívne, pretože trh vie efektívne reagovať. Len musí byť nastavený v istom slova zmysle. Čiže to je otázka politiky, akým spôsobom vlastne modelovať tú trhovú situáciu.
Povedzme si, aké ekonomické a ekologické benefity by takéto zelené inovácie mohli mať na druhej strane?
K tým ekologickým by som mohol povedať, ja napriek to, čo sme už spomenuli, vznik kyslíka na miesto polutantov. Ďalšou veľmi dôležitým aspektom je, že pri týchto vysokoteplotných aplikáciách máme vysoké teploty. Každé zníženie teploty o 5 alebo o 10 stupňov má obrovský vplyv na tiež životné prostredie, pretože tú energiu tam musíme nejakým spôsobom dodávať. To znamená, či už z jadrových reaktorov, alebo z elektrární, ktoré spalujú uhlie, alebo z vodných elektrární. Čiže aj obyčajné zníženie teploty výrobného procesu o 10 stupňov má obrovský impact na ekológiu. Čiže vznik kyslíka, zníženie teploty, tým pádom sa zníži či nejakým spôsobom aj korózia. Čiže rôzne komponenty v tej výrobe není nutné vymieňať tak často. Čiže je to sled, je to taký reťazec následkov pri akomkoľvek takéto nejaké malé zmene.
Ja tu mám jeden príklad, že pri výrobe hliníka novou vyvíjanou technológiou ELYSIS, ktorá sa vyvíja v Kanade, na ktorej spolupracujeme, je vypočítaný potenciál znížiť ročné emisie skleníkových plynov o približne 7 miliónov metrických tón, čo je ekvivalent, že odstránite asi 1,8 milióna automobilov z ciest. Takže tie ekologické dopady sú značné.
Tu sa bavíme o masovej produkcii komodit, že to jemné zníženie pri masovej produkcii znamená masový efekt.
Uh-huh. To je zaujímavé, že vlastne netreba radikálne zmeny.
Nie, presne tak.
Stačí obmedziť masových znečisťovateľov.
Spomínali ste aj súvis s cirkulárnou ekonomikou. Ako by sme to vedeli prepojiť v tomto kontexte, čo by tu bolo to cirkulárne? Pán Boča?
Neviem, či to teda ja vnímam správne, ale ja to teda vnímam tak, že tá cirkulárna ekonomika by mala byť napojená na recykláciu tých materiálov. To znamená, že keď raz už vyrobíme, vymyslím si, tie lantanoidy, ktoré sa používajú do rôznych elektronických zariadení, tak je nutné tieto elektronické zariadenia nejakým spôsobom recyklovať, aby sme tie lantanoidy mohli získať naspäť a znovu použiť. Samozrejme, toto je trochu problém, pretože v súčasnosti stále pracujeme sa k tej téme ekonomicky lacnejšie, hlavne z Číny, doviesť 90 alebo koľko percent týchto lantanoidov a použiť ich vo výrobkoch. Ale skôr či neskôr tie zásoby aj týchto hornín budú vyčerpané alebo budú obmedzené. Takže skôr či neskôr sa budeme musieť chtiac či neschtiac dostať k tej recyklácii týchto materiálov, týchto kovov. A to sa netýka len špeciálnych kovov, ako je napríklad tie lantanoidy, skandium alebo tantal niob, ale to sa týka aj tých masovo vyrábaných kovov, ako sme sa bavili, hliník, horčík, železo.
No v podstate je to len iný, tak trochu modný názov pre bezodpadovú produkciu komodít a materiálov s tým, že nielen tá produkcia, ale aj ten neskorší odpad po využití toho materiálu, respektíve nejakého výrobku, už bude pripravená vlastne technológia alebo technológie, ktoré ho budú nejakým spôsobom recyklovať. Ale to tiež nie je len ekonomická otázka, pretože väčšinou je jednoduchšie nakúpiť lacno z Číny, ako recyklovať vlastný odpad. Čiže tam je otázka opäť aj politická. To znamená, akým spôsobom bude vlastne politika v forme teda vlád štátov modelovať tú trhovú situáciu.
Ešte by som možno doplnil k tejto súvislosti, že rozstavené soli alebo tá vinilová chémia ako taká vie prispieť aj k zneškodňovaniu odpadu, ale tu zase treba povedať, že by sme sa mali baviť o odpade špeciálnom, povieme napríklad, že biologický odpad alebo explozívne materiály a podobne, čo je veľký benefit takéto spracovanie odpadu, aby sa takýto nebezpečný odpad nemusel spracovávať v spalovniach a podobne. Chémia rozstavených solí asi nebude nikdy použitá na likvidáciu komunálneho odpadu, lebo to sú obrovské množstva, ale keď sa bavíme o takýchto špeciálnych aplikáciách, tak taveniny sa dajú použiť na likvidáciu špeciálnych a nebezpečných odpadov.
Napríklad explozívnych alebo zbraňových systémov. Tu sme vlastne zabudli sa pristaviť pri role taveninovej chémie aj z hľadiska prepracovania jadrového odpadu, lebo aj súčasné jadrové elektrárne produkujú jadrový odpad, ktorý, to je otázka, ako to na to budeme pozerať, či to je odpad alebo len nevyužité palivo.
Áno, z nášho pohľadu je to skôr nevyužité druhotná palivo. Druhotná surovina.
A tu tie taveniny, je to vlastne modifikovaná výroba kovov z tavenín, čiže vlastne ten jadrový odpad rozpustíme v tavenine a v podstate vylúčime a skoncentrujeme jednotlivé zložky kovové z toho jadrového odpadu, to znamená predovšetkým urán, ale aj iné napríklad produkty štiepných reakcií. A tu by sme sa opäť mohli vrátiť k reaktorom na báze tavenín, ktoré inherentne v sebe budú musieť mať akýsi online elektrochemický reprocessing, ako som hovoril o tých všelijakých tých cykloch tavenín, či už je to fluidné palivo alebo chladivo, tak hlavne to fluidné palivo, tam dochádza k štiepným reakciám, dochádza aj k tvorbe neutronových jedov a tie treba odstraňovať počas prevádzky. A to sa najlepšie dá online elektrochemicky, čo je de facto vylučovanie kovov z tavenín.
Je už nejaký základný výskum na spracovanie jadrového odpadu?
Isté je. A čo sa týka nás, my sme hlavne z dôvodu tej online reprocessing jednotky, my sme spolupracujeme s Ústavom jadrového výskumu v Prahe a spolu s širším medzinárodným tímom na rozpracovaní elektrochemických metód na separáciu týchto lantanoidov. De facto ide o separáciu lantanoidov od aktinoidov. Aktinoidy to je tórium, urán, štiepný materiál a potom aktinoidy to sú tie produkty, ktoré odtiaľ treba odstrániť. Mimochodom sú to veľmi hodnotné kovy. A tam je, ten problém je ten, že tie aktinoidy a lantanoidy sú veľmi podobné. Čiže je veľmi ťažké nájsť nejakú selektívnu vlastnosť, ktorú by sa dalo využiť na oddelenie. Čiže tá elektrochémia je zaujímavá, ale ešte to nie je úplne totálne vyriešené.
Je tam obrovský priestor na ďalší výskum.
Je to skôr inžinierský výskum, tak treba povedať. Nie je to vedecky v tom prísne v zmysle, že ešte nepoznáme niektoré otázky. Je to v podstate teoreticky vyriešené. Ale je tam veľký priestor na ten inžiniering. Také to, že to musí fungovať proste. Jedna vec je vedieť a druhá vec je to spraviť tak, aby to fungovalo.
Tiež je veľmi potrebné získať množstvo údajov, čiže mnoho tých systémov nebolo premeraných, zmeraných. Základné fyzikálno-chemické vlastnosti treba premerať, domerať, aby sme mali dostatočný súbor dát, aby sme mohli robiť nejaké korelácie rôznych vlastností. Takže je tam stále obrovský priestor na výskum.
Jednou z kľúčových surovín chemického priemyslu je vodík. Na jeho výrobu je však potrebné spotrebovávať energiu, čo je ekonomicky a ekologicky nevýhodnejšie. Pracujete aj na zefektívnení výroby vodíka?
Konkrétne ako na zefektívnení konkrétnej výroby vodíka ani nie. Skôr, ako už bolo povedané, tie taveniny prostredníctvom napríklad ich zastúpenia v nových typoch jadrových reaktorov pre produkciu vysokopotenciálového tepla, to znamená tepla produkovaného pri vysokých teplotách, tak sa môžu využiť jednak na produkciu elektrickej energie a potom tú elektrickú energiu môžeme využiť pri elektrolíze vody. To znamená, pri vodíkovej ekonomike si musíme uvedomiť to, že vodík nie je zdroj energie, je to vlastne len nosič tej energie. A na výrobu potrebujeme oveľa viac energie, pretože samozrejme každá výroba neprebieha so 100% efektívnosťou termodynamickou. Čiže vlastne, ak by sme vyriešili, povedzme to, že elektrická energia bude lacná, tak potom by ekonomický problém nebol s prechodom na vodíkovú ekonomiku. S tým súvisí aj ďalšia vec, že pravdepodobne spotreba elektrickej energie do budúcnosti bude dosť výrazne stúpať, a to z dôvodu zvyšovania sa zastúpenia IT technológií. Keď si zoberieme takú analogiu s ľudským telom, tak 20% energie metabolizmu je spotrebované vlastne mentálne v mozgu. Čiže keď dôjde k zvyšovaniu toho mentálneho zastúpenia v ekonomike, to znamená IT technológií a automatizácia a umelá inteligencia, tak tá spotreba bude stúpať. Čiže tu naozaj hovoríme o masívnom zvýšení produkcie elektrickej energie. To znamená, ak to vyriešime ten spôsob toho, tak vlastne v istom slova zmysle umožníme aj tej vodíkovej ekonomike teoreticky, ak to bude aktuálne sa rozvinúť. Čiže v tomto zmysle pracujeme aj my na tom.
Tých súvislostí je viacej, napríklad nielen elektrolyticky vyrábať vodík z, keď máme dostatok energie, elektrické energie, ale aj termochemicky, ako Mišo spomenul, pri vysokých teplotách, čiže to je druhý spôsob. Prečo vyrábať vodík? No, pretože ten zámer je používať vodík napríklad v automobiloch alebo v autobusoch, ako pohonný materiál. Takže toto je jeden dôvod, prečo sa zaujímame o výrobu vodíka. Ale treba povedať aj to, že teda tá taveninová chémia ako taká, hlavne teda na našom oddelení, není že úplne primárne naviazaná, ale tak by som povedal, tak nejak obklukov sa k tomu dostávame práve cez tie jadrové reaktory 4. generácie.
Je to asi všetko, že vlastne proces elektrolýzy vody by sa dal týmto zjednodušiť, že by sa robila vysokoteplotná párna elektrolýza, ktorá by práve využívala paru a elektrínu, ktorá vznikne v tých jadrových elektrárniach. Že vlastne ten proces by bol vedľa seba. Čo sa deje už asi 15 rokov, je intenzívny výskum Spojených štátov amerických, kde my sme tiež tak asi pred 15 rokmi participovali na nejakých konferenciách, kde sa hovorilo, že by bolo dobré vytvoriť nejaký takýto výskum, spojiť vodíkovú ekonomiku s jadrovou energiou, a dá sa povedať, že po 15 rokoch sú nové správy, že sa začína v Spojených štátoch amerických práve spúšťať niečo takéto. Takže približne to trvá tých 12-15 rokov od tej idei po to spustenie, ale je tam jednoznačná korelácia tej jadrovej energetiky s tou vodíkovou ekonomikou.
Bolo by možné využiť tieto taveninové soli aj pre zefektívnenie solárnej energie? Tá má totiž tiež svojich odporcov, ktorí poukazujú hlavne na to, že čo bude s tými panelmi, keď im dojde životnosť?
Tavení sa už využívajú v solárnej energii, teda nie v paneloch, to znamená fotovoltaike, ale v tzv. Koncentrované teplo. To znamená, je to ľudovo povedané, je to vlastne sústava zrkadiel s heliostatom, ktorý sleduje pohyb slnka, a vlastne to teplo sa koncentruje do jedného bodu. A tým pádom vlastne v taveninách sa môže aj uskladňovať a neskôr sa využiť, povedzme, na produkciu elektrickej energie.
Veľa je takých poloprevádzok aj v Španielsku, to nájdete na internete, v Texase, neviem či v Austrálii.
To sú tzv. Solárne reaktory, kde sa koncentruje toto teplo a vlastne koncentruje sa do solných tavenín, ktoré uchovávajú tú energiu v týchto reaktoroch alebo v týchto systémoch.
Reaktor je, keby sa využívalo to teplo na nejakú reakciu, ale tie taveniny fungujú ako transportér a uskladňovač.
A treba povedať, že taveniny majú vlastne najvyššiu alebo vysokú tepelnú kapacitu. Takže oni hrajú prím v tejto oblasti, že vedia najviac toho tepla akumulovať z látok, ktoré sú dostupné.
Tých spôsobov akumulácie je viac, nielen z hľadiska tepelnej kapacity, to znamená menenia teploty, ale môže dochádzať aj k fázovým prechodom, ktoré majú nejaký tepelný efekt a týmto spôsobom sa dokáže ešte viac zvýšiť vlastne tá, povedzme, kapacita uskladnenia, no tak by som to povedal.
Možno by som to skúsil tak zhrnúť, že tou akumuláciou tej slnečnej energie v roztavených soliach, a konkrétne sa bavíme väčšinou v tomto prípade o dusičnanoch, to naakumulované teplo slúži na výrobu pary, ktorá poháňa turbíny a potom sa generuje nejaká elektrická energia. Čiže to slnečné teplo nám v konečnom dôsledku slúži na výrobu slnečnej energie, ale nie cez fotovoltaiku, to je trošku iná téma, ale cez tieto roztavené soli.
No teda čo s tými panelmi, alebo teda čo s tým materiálom? No to je to ako v každej inej prevádzke. Keď sa niečo potrebuje, tak to buď treba zrecyklovať, teda ideálne zrecyklovať, aby sme sa držali toho konceptu zelenej a bezodpadovej chémie. No a keď teda ostane nejaký odpad toho, tak treba sa zamýšľať, kde inde by sa dal takýto odpad využiť. Ale to už je iná téma, lebo tam ide o štandardné materiály, vymyslím si normálne kovy, sklo, plasty, komplexne celé spektrum materiálu.
Vy tu prevádzkujete celosvetovo jedinečné laboratórium, ktoré poskytuje infraštruktúru pre meranie viacerých chemických vlastností týchto tavenín na jednom mieste. V čom ešte je toto laboratórium jedinečné?
Ešte by sme možno upresnili, že naše oddelenie je zamerané, čo sa týka roztavených solí, na fluoridy. Lebo keď si to tak zoberieme, rôzne skupiny skúmajú chloridy, dusičnany, uhličitany a podobne. A my sme zameraní na fluoridy, ktoré sú tie najagresívnejšie a najkorozívnejšie. A z tohto pohľadu teda môžeme považovať naše pracovisko za jedinečné, že vieme tu naštudovať aj tieto najagresívnejšie materiály. To je jedna vec. A druhá vec je, ako ste spomenuli, máme tu celé spektrum zariadení na meranie rôznych fyzikálno-chemických vlastností na jednom mieste. To znamená, že na niektorých partnerských pracoviskách vedia merať, vymyslím si, hustotu, na inom vedia merať viskozitu, na treťom povrchové napätie. A my toto všetko a plus ďalšie vieme merať u nás na jednom mieste, čiže vieme zmerať celé spektrum týchto vlastností a vieme pre jeden systém urobiť nejakú koreláciu, porovnanie týchto vlastností, alebo opačne zase pre jednu vlastnosť vieme urobiť nejaké porovnanie rôznych systémov. Naše údaje sa často používajú aj v literatúre ako referenčné, čiže keď nejaký zahraničný tím niečo zmeria, tak porovná to s našimi údajmi, že ako ďaleko sa nachádzame alebo ako blízko sa nachádzame s tými údajmi, ako presne jedno druhé pracovisko meria. V tomto ja vidím teda unikátnosť a jedinečnosť tohto pracoviska.
Si aj spomínal, že konkrétne o aké metodiky alebo...
To môžeme ich všetky vymenovať, tak začneme fázové rovno aj fázové diagramy, no potom je to meranie hustoty a následný výpočet a štúdium objemových vlastností, povrchové napätie, medzifázové napätie, viskozita, elektrická vodivosť, zmáčanlivosť. To sú také základné charakteristiky tavenín.
A tu treba povedať, že všetko sa to jedná pri vysokých teplotách, čiže blízkych 1000 stupňov Celzia. S odpovedajúcimi nárokmi na inertnosť materiálov, čiže máme...
Tie prístroje sa nedajú komerčne kúpiť, tie všetky prístroje zariadenia sme si skonštruovali sami. Samozrejme, nemôžeme očakávať, že ten prístroj bude fungovať 20 rokov, z času na čas treba vymeniť rúru, z času na čas treba vymeniť nejaký stojan, z času na čas iný komponent. Takže je to také živé, by som povedal.
Možno pre poslucháčov bude zaujímavé, že veľké množstvo tých bezprostredne atakovaných materiálov na báze platiny. Že my opospadrujeme relatívne veľké množstvo platiny.
Áno, lebo vlastne fluoridové taveniny sú veľmi agresívne, takže používame špeciálne materiály, ktoré odolávajú týmto taveninám a nie je ich veľa. Takže sú to kovy na báze platiny alebo zlata, potom sú to nejaké špeciálne sintrované materiály, napríklad sintrovaný oxid hlinitý, alebo sintrovaný uhlíkový materiál, teda amorfný uhlíkový materiál, alebo bornitrit, alebo ešte tých materiálov nie je veľa, ktoré sa dajú použiť. A sú dosť drahé. Takže aj tu je náročnosť výskumu. Treba na ne mať určité finančné prostriedky.
Vnímate záujem u študentov? Prichádzajú k vám ľudia, ktorí sa chcú tejto téme venovať?
No, toto je smutná téma. Ja mám také jedno obľúbené pripodobnenie, teraz sa to hodí povedať, že tá vedinová chémia je niečo ako popoluška v priemysle. Je absolútne nepostradateľná, nezameniteľná, má obrovské benefity, ale málo kto o nej vie, málo kto si ju všimne a málo kto má o ňu záujem. A my teda bojujeme, ako sa len dá, aby sme vzbudili záujem u mladých ľudí o túto tému, aby prišli aj k nám sa pozrieť, úplne ideálne, aby teda u nás si napríklad urobili PhD štúdium. Takže snaha je obrovská. Dúfam, že sa nám podarí aj v blízkej budúcnosti získať nejakých študentov.
To asi treba povedať, že ten problém s PhD študentami je všeobecný a nielen na Slovensku a nielen v chémii. Proste tie pozície pravdepodobne nie sú zaujímavé pre tých mladých ľudí. No ale sanujeme to vlastne masívnym importom doktorantov zo zahraničia, predovšetkým teraz posledne z Indie. Áno, máme niekoľko indických doktorantov z Turecka, z Ruska, z Ukrajiny. Takže týmto spôsobom sa snažíme vlastne prilákať mladých ľudí na naše pracovisko.
Myslím, že aj toto miešanie mozgov zo zahraničia je dôležité.
Samozrejme. Ale privítali by sme aj väčší záujem slovenských doktorantov.
Ako ste sa vy k tomuto výskumu dostali?
No, ja som vlastne študoval túto chémiu aj na vysokej škole a potom mi bola ponúknutá doktorantúra na vysokej škole na Slovenskej technickej univerzite. A potom tak to už bolo také prirodzené, že nakoniec som skončil na... Pretože tu treba povedať, že tá vinová chémia v Bratislave sa nerealizuje len na Slovenskej akadémii vied, ale máme partnerské pracovisko aj na Slovenskej technickej univerzite. Čiže... Takto si my vymieňame ľudí medzi sebou.
A ja som sa sem dostal práve cez to partnerské pracovisko na univerzite, lebo na Technickej univerzite, na Chemicko-technologickej fakulte som študoval iný odbor, organickú chémiu. A vlastne cez toho nášho partnera som sa dostal k informáciám o možnosti PhD štúdia na Slovenskej akadémie vied v odbore anorganická technológia. Takže ďakujem im za to, že som tu.
Ja by som to uzavrel tým, že ja som sa sem dostal riadením osudu. Asi tak by som to...
Hej, často to býva práve takto.
Všetko je riadenie osudu.
Rozmýšľam, čo sa vás ešte na záver spýtať. Zazneli tu viaceré nádejné riešenia... Ako máte možno víziu do budúcnosti? Ako by ste chceli, aby svet vyzeral ešte počas vášho života? Ktoré novinky by ste prípadne chceli vidieť fungovať v praxi?
Moja vízia, ja sa zaoberám hlavne vylučovaním kovov, hlavne hliníka, tak moja vízia je, aby sa do prevádzky ešte za môjho života spustili vlastne výroby kovov, tou technikou, kde sa do ovzdušia nevylučuje CO2, ale kyslík. Takže aj na tom spolupracujem so zahraničnými firmami a hádam sa to podarí.
Ja by som teda o vízii nehovoril, aby som nebol až taký nadšenecký, by som povedal. Asi to, čo je také najschodnejšie, to sú tie inertné anódy, pretože o nich vieme, že už sú aj mnohé veľké firmy, ich vlastne majú už v podstate aj pripravené. Skôr ide o tú ekonomickú stránku, či sa im to oplatí. Čiže to sú kapitálové náklady, čiže oni musia amortizovať ten výskum aj plus tie kapitálové náklady. Ak budú zdanené, ak bude zdanená produkcia CO2, tak o tom nebudú rozmýšľať. Čiže to očakávam, že to sa relatívne rýchlo stane. Ako v okruhu nejakých 10 ročí pravdepodobne. Takže toto je také. A potom možno, že ako sa zmení transport. To znamená, že do jaké miery tie batérie a vodík budú mať zastúpenie oproti, povedzme, tradičným palivám. To je zaujímavé. A tiež otázka osudu jadrovej energetiky. To je tiež zaujímavé. Že či prevážia argumenty podľa môjho názoru racionálne alebo skôr iracionálne?
Ja by som sa posunul niekde trošku inde. Posunul by som sa z našej planéty na najbližší vesmírny objekt na Mesiac. Není to samozrejme
náš... Fokus tvojho života?
Čo ja viem, tak 20 rokov hádam možno ešte, áno.
Není to samozrejme náš výmysel, ale už to bolo komunikované v médiách veľakrát, že zámer je tiež na mesiaci vybudovať takéto zariadenia, ktoré by dokázali akumulovať slnečnú energiu. Z vyrobenej energie by vedeli rozstaviť horninu na mesiaci, ktorá teda obsahuje tiež množstvo oxidov a napríklad elektrolyticky alebo nejako ináč vyrábať kyslík. A takto, takýmto spôsobom na mesiaci založiť nejakú kolóniu alebo nejakú stanicu alebo niečo podobné. Takže možno toto je taká moja vízia, čoho by som sa ja chcel dožiť.
Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Rado sa stalo,
ďakujeme.
My ďakujeme.
Dúfam, že sa vaše vízie splnia v čo najväčšej možnej miere. Divákom pripomínam, že dnes sa tu so mnou rozprávali doktor Michal Korenko, doktor František Šimko a docent Miroslav Boča z oddelenia taveninových sústav Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.